O'tgan kuni internetda Kiyevdagi jarayonlarga doir suratlarni ko'zdan kechirayotib, inqilobiy omma qo'lida ushlab turgan Ukraina milliy bayroqlari orasida O'zbekiston bayrog'iga ham ko'zim tushdi. Kecha esa bir maqola o'qib, maydondagi voqealarda ishtirok etgan bir o'zbekistonlik yigit haqida o'rgandim. So'ng u bilan bog'lanib, suhbatga tortdim. Shavkat Muhammadqulov asli Jizzaxning G'alla Orol shahridan, yoshi 31 da. Toshkentdagi Milliy universitetda 1 yil tahsil olib, o'qishni tashlagan. Quruvchi bo'lib ishladi. Qozog'istonda omadini sinab ko'rdi. Rossiyadan deportatsiya bo'lgani uchun Ukrainaga borishga qaror qildi. 1 yildan so'ng bu mamlakatdagi tarixiy voqealarning nafaqat guvohi, balki ishtirokchisiga ham aylandi. Shavkat Viktor Yanukovich hukumatiga qarshi boshlangan harakatning boshidan, ya'ni noyabrdan beri Kiyevning mustaqillik maydonida. Nima maqsadda namoyishga qo'shildingiz, deya so'rayman undan.
Men shu yerda Kiyevdagi namoyishlarga qo'shilib, men bu O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib chiqdim. Mana shu bilan O'zbekistondagi diktatura rejimiga o'zimni noroziligimni bildirdim. Ukrainadagi militsiyaga o'xshab, O'zbekiston militsiyasi ham bespredel. Sababsiz qamoq qo'yadi, pul olmoqchi bo'ldi, pul bermaganingiz qamoq qo'yadi, ushlab turadi, 2-3 sutkalab boshida, keyin bir oylab pasportingizni olib qo'yadi-da, sizni pasporti yo'q, keyin Toshkentda registratsiyasi yo'q deb bir oyga panelniga qamab tashlaydi. Bunaqalar ko'p bo'lgan. Keyin ko'chada to'xtatib, har qadamda to'xtatib, barcha qishloqdan kelganlar bilinadi Toshkentda. O'sha yerda pul talab qiladi. O'zimizda Jizzaxda ham baribir huquqbuzarliklarga qarshi chiqsam, o'sha yerda ham olib ketib qolishgan.
Shavkat O'zbekistonda korrupsiyaga ham qarshi, har qadamda poraxo'rlik. Ukrainada ham xalq shunga qarshi bosh ko'tardi, deydi u. Faolga ko'ra, namoyish boshida osonlik bo'lib, tinch o'ta boshladi. So'ng huquq-tartibot organlari ularga qarshi kuch ishlatgach, namoyishchilar o'zini himoya qilishga majbur bo'ldi. Maydon borgan sari yiriklasha bordi.
Odamlar o'zlari tashkillashtirib, masalan, asosan Jitomir oblastdan kelganlar bilan birga bo'ldim. Jitomirliklar palatka qo'yib, masalan, u strukturasini o'rgandim. Hech qanaqa partiyaga a'zo emas bular. Kelib, o'sha yerda tanishib, oziq-ovqatlarni qarindosh urug'lari yuboradi. Kelganlarda maydondan tushgan ehsonni oziq-ovqat olib.
Shavkat Muhammadqulovning aytishicha, tartibsiz boshlangan harakat keyinchalik o'z tizimi, qonun-qoidalarini ishlab chiqdi. Namoyishchilarning bir qismi muayyan partiya yoki guruh tarafdorlari bo'lsa, boshqalar maydonchilarga o'z ixtiyori bilan qo'shildi, deydi u.
Sekin-sekin bular markaziy boshqaruvga o'tdi maydonda. Maydon bilasizmi, nimaga aylandi bora-bora? Davlatga, mustaqil davlatga aylandi-da. O'zini armiyasi bor, o'zini politsiyasi, o'zini razvedkasi bor, o'zini iqtisod vazirligi, o'zini meditsina vazirligi, shunaqa strukturaga aylandi. Qanaqadir partiya yoki anaqa nimaga davlat boshqarish shart emas, o'zlari ham uyushib biron bir o'zlarini kuch ekanini ko'rsatishi mumkin. Mana shuni sana tushunib yetadilar.
Shavkatga ko'ra, maydondagilarning har biriga vazifa yuklandi, shu jumladan unga ham. Jizzaxlik yigit maydonning tibbiy va ta'minot bo'limlarida hamda oshxonasida xizmat qildi. O'ziga o'xshagan bir necha o'zbek bilan tanishdi.
Guruch ko'chasida birinchi to'polonlar boshlanganda men medvolontyor bo'lib yozildim. Keyin u yerda biroz tinchiroq o'rtada tinchi 2 hafta 3 hafta o'sha paytda bu yerda o'zbeklar bilan tanishib, ular bilan endi osh qilib, odamlarga osh tarqatdik. Hammasi tekin endi. Biznesmenlar kelib yordam berdi, produktlar olib keldi, qozon-pozon o'sha masalada olib kelib, o'sha yerda osh qildik. Hujumlar boshlangandan keyin bu yerda barrikadalar qurishga yordamlashdik. Keyin yana yaradorlardan qildi, keyin ta'minot masalalari, keyin kechagi oziq-ovqat. Maydondagi qancha 5-6 anaqa bo'lsa, o'sha ta'minot bozorlari bo'lsa, o'shalarni bittasini men boshqardim.
Shavkat Muhammadqulovning faolligi va xizmati e'tiborsiz qolmadi. Viktor Yanukovich Rossiyaga qochib, hukumatga yangi kuchlar kelgach, Shavkatga Kiyev shahar ma'muriyatida maydon hokimiyati tomonidan ta'sis etilgan texnik va ichki xavfsizlik bo'limini boshqarish vazifasi topshirildi.
O'sha hokimiyatda 3-chi qavatida menga alohida bir kabinet qilib berishgan, o'sha yerda nazorat qilaman. Tartibga qarab, keyin anaqa nimalarga propisklar bilan shug'ullanish, har xil provokatsiyalarni oldini olish, komendaturadan sinalgan odamlarni o'shanaqa joylarga qo'yishdi. Bizdan ham o'sha jetomirliklar palatkasidan so'radi, shunaqa odam kerak. Ular meni tavsiya qilishdi, jetomirliklar. Bu yerda meni Shava deydi, Shava boradi deb, o'sha meni tavsiya qilishdi. Kiyevda hokimiyatida masalan 1,500-2,000 odam turli ishlar bilan mashg'ul, o'shalarni xavfsizligi va yong'in xavfsizligi, keyin anaqa signalizatsiyalar, video kameralar, o'shalar hammasi. Maydonni samoboronasi tashkil qilingan, juda ko'p odamlar yozilyapti. Bular kelajakda agar legallashsa, masalan, patrul xizmatlariga yoki militsiyaga ishga olinishi mumkin, yoki anaqa harbiy bo'lib, anaqa voyantaslarda kontrakt asosida ishlashi mumkin. Keyin private sektorning yigitlari, mening o'ylashimcha, vatanparvar yigitlar, bular SBUda, Služba bezopasnosti Ukrainada ishlashi mumkin.
Shavkat Muhammadqulovning aytishicha, faollarning ko'pi boshqa shaharlardan kelgan. Bir necha ming sonli olomon hozirda maydon atrofidagi ayrim mehmonxonalar, bo'sh qolgan binolarda turibdi. Shahar bo'ylab xayriya qutilari o'rnatilgan. Mahalliy tadbirkorlar ularni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlab turibdi, deydi u. Shavkat faollar orasida millatchi guruhlar borligini inkor etmaydi.
Bu yerda nima deydi, private sektor bor, radikal yoshlar. Private sektor endi bir qancha anaqa jamoalarni o'zida birlashtirgan, masalan, Trizubni, Unonsoni, Upani yigitlari, o'shalar hammasi endi birlashib hozir private sektorda. Svoboda partiyasi, Oleg Tyagnibuxni odamlari bor edi, lekin ular fikrida har xil bo'lgan, turlicha bo'lgani uchun hozir alohida harakat qilishadi.
Maydondagi voqealar O'zbekistonda ham takrorlanishi mumkinmi degan savolga Shavkat yo'q deb javob beradi. Uning aytishicha, xalq 2005-yilgi Andijon qirg'inidan so'ng qo'rqib qolgan. Yanukovich Andijondagi choralarni Kiyevda qo'llaganida namoyishlarni bostira olishi mumkinmi degan savolga ham suhbatdosh yo'q deb javob beradi.
Yo'q, bostira olmasdi. Chunki odamlar o'sha qirg'in bo'lguniga qadar har 10 odamdan 7-ta 8-tasi qurol ko'tarishga tayyor turgan edi. Partizanlar urushiga tayyor turgan edi. Maydonda qancha 5,000-6,000 odam jang qilishga tayyor turgan odamlar 5,000-6,000 bo'lsa, asosan viloyatlarda asosiy kuch o'sha yerda yig'ilgan edi.
Shavkat Muhammadqulovdan Qrim bilan bog'liq vaziyat haqida ham fikrini so'radim.
Ukrainaliklar bir tomondan aytayaptiki, Qrim baribir avtonomiya, Qrimni o'zi hal qilish kerak. Biz masalan, Ukrainaning territoriyasida, masalan, g'arbda anaqa Lvovdan, boshqa Poltavadan odamlar keldi, poytaxtga yig'ilib keldi. Biz Qrimga bunaqa qilib bora olmaymiz, deyapti. Qachon haqiqatan Qrimliklar bizga kuch kerak, bizlarga qo'shimcha kuch kerak deb chaqirsa, o'shanda borishimiz mumkin, deyapti. Lekin hozircha Qrimliklar unaqa deb chiqishgani yo'q. Mening fikrimcha, Rossiyaga qo'shilsa, baribir boshida 1-2 yil iqtisodiy tomondan ko'tarilish bo'ladi. Lekin undan keyin o'z ahvolga tashlab qo'yiladi.
Qrim Ukraina tarkibida qolib, mamlakat Yevropa ittifoqiga qo'shilsa, qonun ustuvorligi ta'minlanadi, tartib o'rnatiladi, deydi maydonning jizzaxlik faoli. Iqtisodiy qiyinchiliklar bo'ladi, lekin rivojlanish bo'lsa-yu, qonunlar ishlamasa nima foyda, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.